čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Všechny zdravím, kteří jste zasedli k posluchačkám, nebo už u nich sedíte, protože jste poslouchali vysílání, které vám zprostředkoval Jarda Meta. No, nevadí, právě teď startuje tady živé vysílání, tady z Midgardu, vítá vás Petr Václav. No a startujeme do toho dnešního dne, tak startujeme pochopitelně s komentovaným čtením, tak doufám, že se nám, nebo že se vám bude líbit to, co jsem si tu dneska pro vás připravil. Začneme dneska číst novou knihu. Bude ve slovenčině, hej. Takže mi držte palce. No a věřím tomu, že vás to nadchne. Tak. Kdo slaví? Kdo slaví 11. září? 11. září? Kdo slaví tedy svůj svátek? 11. září 911. Není dneska náhodou 11. září? Není dneska náhodou výročí toho, co si tam provedli ty tajné služby, ty, jak jsem odstřelili ty tovny? Teď mě to teprve napadlo 11. 9. 911. To bylo 9. listopadu? Ne. 9. Jasně, to mají obráceně. To mají nejdřív měsíc, potom den, takže 911 je přesně 9. 11. září. Tak. Slaví Denisa a slaví Denis, takže obě jména, ať už je to verze tedy pánská, nebo ženská, nebo mužská, tak slaví svůj svátek. Když se teda koukneme na Denisy, zajímavé, minule byla Daniela, že? Tak Denisa, dneska nějak špatně vidím. Denisa. Musím vyčistit brýle? Nebo co? Sakra. Darina, Denisa, Dušana, Doubravka, Dagmara. Denisa, už to vidím. Denisa, 25 tisíc, 189 nositelek tohoto jména. Je to 61. příčka včetnosti užití tohoto jména, čili Denisa je velice oblíbené jméno. Je to sice půlka toho, co Dana, ale Denisa je prostě Denisa. Takže Denisky 25 189. No jak jsou na tom chlapi? Jak je to s Denisem? No, to asi nebude až taková liga, uvidíme. Denis. 3000, taky není málo. 3600, ne, 3840. přesně stá příčka četnosti užití. Takže 3840 nositelů. No to už je pěkná porce, ne? Když se na to mrkneme, tak je to nějakých 28, 9, skoro 29 tisíc. Oslavenky dneska. Skoro 29 tisíc oslavenky. Pěkný. Pěkný, moc pěkný dneska tady tohoto v hojnosti. Takže, milé Denisy, milé Denisy, tak to je síla. Milé Denisy, no to taky je vlastně, milé Denisy, no. Milé Denisy a milí Denisové, tak. Já vám přeji teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků a obdarování. Pořádně se promořujte a pořádně to oslavte. A víte, co by bylo hezký, kdyby existoval třeba manželský pár, anebo třeba páreček, byť nejsou sezdaní, Denis a Denisa. No, jako třeba Petr a Petra, nebo Pavel a Pavla, tak Denis a Denisa. To by bylo moc pěkné. Pokud znáte takový páreček, tak mi to napište, prosím. Nemusíte odkaťcovat tak, jenom, že je znáte a že existují, že se takhle povedlo. Takže vy, kteří znáte nějakou Denisu nebo nějakého Denisa, tak jim popřejte, protože jim tím způsobíte radost. A radost přináší co? To naděluje zdraví, takže na pohodičku. Na pohodičku. Popřali jsme tedy Deniskám a Denisům. Denis, fakt si nespomínám, ani Denisu neznám žádnou. I natura fyzicky Denisu neznám. A Denise také ne, prostě. Já jsem nějaký. Asi se ta jména používala v určité době, se dávala hodně Deniska, no, Deniska. Nebo Denis. Měl chlapečka. A říkal bych mu Denísek. Dendy. Deniska, no, tak mě tam furt skáče to teniska, rozumíte, že by děti pokřikovali Denisa, Denisa, Deniska, Deniska. Víte, jak to děti dělávají, ne, tak mě třeba zase, na mě volali Petr, Svetr, takhle ty dětičky pokřikují. Tak je to roztomilé, tak děti se musí nějak zabavit, ne, přece, aby nebyla nuda. No, aby nebyla nuda, tak my si budeme číst. My si budeme číst to, co jsem si tady dneska pro vás připravil. Já se ještě jenom kouknu, protože jsem si také připravil nové písničky. Jednu krásnou písničku jsem vám hrál. Jestli si vzpomínáte, tak jsme si ji hráli při sobotě. Musím říct, že byla moc pěkná teda. Dobré odezvy od vás na ní byly. Tak to jsem mě potěšil, že jsem vám udělal radost a že se vám to líbilo. Já se musím podívat. Pink Floyd, no tak to ne. Ale jak by se jmenovali? To byly ty bratři Kondráčovci. Ano. To byli bratři Kondráčovci, ty jsem hrál. No a potom taky Pelagej, že jsme si hráli. To se vám taky líbila. To jste psali, že moc dobrý, že se vám to líbilo. Tak já vždycky se snažím zařadit nějak ty věci tak, aby se vám to líbilo. Trošku to obměnit, ten playlist, který tady mám. Ale je zajímavé, jak se to sejde, jo. Třeba jedna z nejhranějších písní, jo, je Žlutý pes, Zůstaň klidná. To jsem hrál v nějakým období, který mi to tady sleduje. 58krát. To je až nemožný, jako. Potom třeba hodně hraná je Takový nejsi, to asi 34krát. Honza Nedvěd, Živá voda, 40krát. Honza Nedvěd, Tak jsem toto miloval, 39krát. 43krát, Karel Duchoň, šiel, ano, velmi. Agutina, 23krát jsme hráli. Haleluja od Smolíka 28krát třeba, jo. Pugačeva, na zemlu spadala rosa, tak 25krát. A to je zajímavé, když pak člověk třeba chce sáhnout po nějaké písničce. Nebo třeba mám tady písničku Znělka VK 41krát, ale to se asi nepočítá. Takže někdy člověk si říká, kolikrát už tu písničku hrál, jo. A třeba od Floydu Time, jo, jsem ještě nehrál. Mám to tady. Imagine od Lennona 2krát, jo. No tak to přijde, že jo. Gary Moore, který ho nenaspíval Gary Moore, ale náš kolega Michal ze studia Praha. Jsem vůbec nevěděl, jsem se to dozvěděl až někdy kdy, v pátek po VKáčkovi, tak jsem se dozvěděl, že vlastně ta hudba je Gary Moore, ale ten zpěv a ten text, že je prostě jako český, no. Ale ono to není v češtině, že? Ale pochází to z české díly. Kdo by řekl, že třeba taková ta hudba k tomu seriálu Chobotnice, to byl ten Katány, že to je z pera Karla Svobody. Jo? A řada filmů, kde dělal muziku. Proto měl i za to táče. Měl spoustu techniky, kterou si mohl nakupovat venku, jezdil normálně ven, kupovat, co potřeboval, utrácet ty svoje dolarové z toho svého dolarového konta, protože si vybavoval. A zase o to byl před ostatníma napřed. Že? Pojďme, mám tady z 27. srpna 2023, tak tady mám jednu takovou věc, kterou bych vám rád přečetl. Napsala to bývalá poslankyně parlamentu České republiky Anna Čurdová. Nadpis. Asi jsem byla úplně někde jinde. Pozorovatelka voleb v Uzbekistánu, co o nich napsalo ministerstvo v České republice, jí zarazilo. Myslím o těch volbách. Bývalá poslankyně Anna Čurdová se v červenci 2023 účastnila jako pozorovatelka prezidentských voleb v Uzbekistánu. Jak vše vypadalo na místě jejíma očima, to si přečtěte v obsáhlé reportáži, kterou parlamentnímlistům.cz poskytla. Tak, byla zhruba polovina června, když mě na mobilu přistála SMS, jestli chci jet monitorovat prezidentské volby do Uzbekistánu. Bez většího rozmyslu jsem skoro i hned odepsala, že ano. Až teprve asi za dva dny jsem začala přemýšlet o takových podružnostech, jako byla logistika cesty, zdravotní stav, počasí v místě, tedy v Taškentu a celá řada dalších věcí, které mohly mít vliv na cestu. Rovněž jsem začala z holouby své paměti dolovat to, co o této středoasijské zemi vlastně vím. Starší si asi vzpomenou, že jde o jednu z bývalých republik Sovětského svazu, mladší si ji asi spojí s Makmudem Muradovem, profesionálním bojovníkem, který se sice narodil v Tadžikistánu, ale do rodiny tádžických Uzbeků a střídavě žije v Praze a Buchaře. No a asi hodně málo z nás si Uzbekistán spojí třeba s Avicenou neboli Ibn Sínou, který je považován za jednu z nejvýznamnějších postav zlatého věku islámu. Ale na další přemýšlení v Hamletově stylu, čili jet či nejet, bylo pozdě. Pozvání ústřední volební komise Uzbekistánu bylo potvrzeno a byla jsem zaregistrována. Doletět do uzbeckého Taškentu se ukázalo trochu složitější. Cesta přes Lotyšsko by zabrala víc než jeden den, podobně by tomu bylo přes Frankfurt či Mnichov. Jako nejméně složitá se ukázala cesta přes Istanbul. Volím let s 5hodinovým přestupem, ale celkově cesta bude trvat nějakých 12 hodin. Nakonec se doba pro přestup v Istanbulu ukazuje správně zvolená. Letadlo letí podle letového řádu, ale k terminálu rolujeme skoro 30 minut. Cesta do hlavního uzlu letiště trvá dalších 20 minut. A pak čekám. Letiště je moderní, celkem 6 terminálů, rozsáhlé prostory, lety do celého světa. Zhruba hodinu a půl před odletem se na informační tabuli konečně objevuje můj let do Taškentu. Klasika. Úplně poslední terminál, poslední gate. Doba chůze cirka 30 minut, hlásá tablo. A tak jdu na procházku dalším terminálem. Na jehož konci mě čeká Airbus A380, vyprodaný do posledního místa. A 5 hodin letu. Ve 2:30 přistáváme v Taškentu. První, co mě poráží, je teplo okolo 30 stupňů. Na schůdcích mě zastavuje pracovnice letištního personálu a spolu s dalšími pozorovateli mě posílá do speciálních mikrobusů, které nás odvážejí do letištní budovy. Ústřední volební komise Uzbekistánu na monitorování voleb pozvala okolo 800 pozorovatelů z celého světa a z různých oblastí veřejného života. Samozřejmě nechybí OBSE, Sdružení nezávislých států, Šanghajská organizace pro spolupráci, ale i zástupci ústředních volebních komisí, ústavních soudů, nevládních organizací, zástupci sdělovacích prostředků, ale i sportovních organizací. Letem z Istanbulu nás přiletělo 12. Sobotní den trávíme spolu s kolegy cestou po volebních místnostech a kontrolou jejich připravenosti. Volební komise jsou většinou ve školách. Na rozdíl od volebních místností, které jsem měla možnost vidět v jiných zemích, v Taškentu všude panuje vzorný pořádek. Navštěvujeme volební místnosti, které jsou v budovách vysokých škol na předměstí. Všechny jsou pečlivě připraveny. Volební urny, jak je to v těchto zemích doporučeno, jsou průhledné, čekají na své zapečetění. Seznamy voličů jsou vyvěšeny, profily kandidátů též. V každé volební místnosti je pro voliče k dispozici voda a také zdravotnická místnost. V den voleb se očekává teplota okolo 40 stupňů, proto jsou připraveni i zdravotníci. Ale čas rychle letí. Pospícháme na nádraží. Čeká nás cesta do Samarkandu, kde strávíme den voleb. Na nádraží si připadám tak trochu jak Alenka v říši divů. Čeká nás cesta rychlostním vlakem Afrosiop, který bych přirovnala k našemu pendolínu. Abych ale upřesnila, druhá třída Afrosiobu odpovídá první třídě pendolína. Vlak jede na čas rychlostí až 200 km za hodinu, takže v Samarkandu jsme za 2 hodiny. Na obou nádražích je opět vzorné čisto, nikde žádný pražský Sherwood. Samarkand na hedvábné stezce je třetím největším městem Uzbekistánu. Žije v něm přibližně 550 tisíc obyvatel. Jeho počátky sahají až do období kolem roku 700 před naším letopočtem. Jeho památky jsou pod ochranou UNESCO. Překvapení mě čeká hned večer. Jdeme na večeři do restaurace Platan. Jméno a logo mi něco připomíná. Číšníka se ptám, jestli restaurace má něco společného s Českou republikou. Podle něho nemá, ale pak se ukáže, že to není tak docela pravda. Poctivě googlím a najdu logo protivínského piva Platan, je totožné. Majitel restaurace, se kterým se potom setkáváme, upřesňuje, že oni mají restauraci a my máme pivo, že pivovar zná a dokonce snad připravuje spolupráci. No a pak, že Čecha ve světě nenajdeš. Vůbec první pivovar v Ázii postavili Češi zde. Jmenoval se Pulzar a bylo to v roce 1885. Pivo vaří dodnes a má českého svátka. Sobota pomalu končí. Mám pocit, jako bych tady byla týden a ne 24 hodin, které uplynuly od příjezdu. Asi tady i čas běží jinak. Neděle ráno, 9. července, den voleb. Volební den začíná v 8 ráno. Před otevřením volebních místností se pečetí urny, kontrolují volební lístky, seznamy voličů, počítačové spojení. Před otevřením volební místnosti zazní uzbecká státní hymna a formulace předsedy komise o zahájení voleb. Úderem 8 hodiny jsou volební místnosti otevřeny. Volební komise jsou obsazovány jiným způsobem než u nás. Členy nominuje místní nebo chcete-li obecní zastupitelstvo, V každé komisi je i zástupce tohoto orgánu, obvykle v pozici předsedy či místopředsedy. Každý z kandidátů má ve volební místnosti svého pozorovatele, který dohlíží na celý průběh voleb, ale není členem volební komise. Jak už jsem napsala výše, volební urny jsou průhledné, aby se předešlo falšování voleb a jak členové komise, tak pozorovatelé viděli, kolik hlasovacích lístků je vloženo do urny. Každá komise rovněž dostává žádosti o hlasování doma, které se týká lidí, kteří se nemohou zúčastnit z důvodu nemoci či nejsou schopni dojít do volební místnosti. V první volební místnosti vyhrává hudba. Voliče venku před školou vítá konvice se zeleným čajem. Může si dát každý, kdo jde volit, ale i ten, kdo jen prochází. S kolegou ze Švýcarska bedlivě zkoumáme vše, co můžeme. Volby začaly cirka před půl hodinou a lidé chodí. Sice ne v takovém množství jako při referendu, na jehož základě byly prezidentské volby vyhlášeny, ale chodí. Členové volebních komisí i místní pozorovatelé se shodují, že účast bude nižší, ale celkově, že lidé mají zájem o volby a nejsou lhostejní k budoucímu vývoji země. Během dne navštěvujeme 6 volebních okrsků. V centru se potkáváme s dalšími kolegy z Bruselu, z Velké Británie, Izraele, Indie. A protože se točíme v kruhu, jedeme do vzdálenějších předměstí, abychom navštívili volební místnosti vzdálenější od centra. Cestou stíháme i nejdůležitější kulturní památky. Samarkand je nazývaný Tyrkisovým městem, perlou Uzbekistánu. Je to starobylé město, které bylo centrem islámské vzdělanosti a kultury. A nás mezi putováním po volebních místnostech čeká asi nejznámější památka, kterou je Emir Timur Makbaraši, přezdívaná Gur-i-Mir, mauzolém dobyvatele Timura ze 14. století známého jako Tamerlán. Uzbekové jsou na tuto kapitolu svých dějin a na samotného panovníka velmi hrdí. Mauzoleum je zdobeno krásnými mozaikami, uvnitř je interaktivní muzejní část, kde najdete rozlohu říše v době Tamerlánovy vlády, nebo jeho rodokmen, kde se v pozdější době najde řada zajímavých osobností. Naše tlumočnice a průvodkyně s velkou hrdostí vypráví o Tamerlánově době a o jeho učiteli, jehož katafalk je umístěn výše než rakev z ostatky samotného Timura. A samozřejmě zmiňuje i Timurovu kletbu. Na hrobce byl údajně nápis: až vstanu z mrtvých, země se bude třást. Když chtěli sovětští vědci zkoumat Tamerlánovy ostatky, šířila se Samarkandem informace, že ti, kdo hrobku otevřou, budou prokleti. Hrobku otevřel sovětský archeolog Michail Michailovič Gerasimov 20. června 1941, 2 dny předtím, než Hitler napadl Sovětský svaz. Timurův vnuk Ulugbek Samarkandu zbudoval jednu z nejvýznamnějších astronomických observatoří středověku. Druhou kulturní památkou, kterou letem světem stíháme, je náměstí Registán, a protože teplota dosahuje pro mne závratných 42 stupňů, zůstáváme pouze na vyhlídkové plošině. Název původně pochází z perštiny a znamená písečné místo. Synonymum je poušť. Asi nejdůležitějšími stavbami jsou zde 3 islámské školy, madrasy. Nejstarší je Ulugbekova škola, která byla postavena již roku 1417. Během vlády Ulugbeka byla madrasa i centrem světské vědy. Ulugbek na škole přednášel astronomii, matematiku a filozofii a zde také vynalezl sextant. V roce 1618 byla postavena madrasa Sher Dor, příbytek lvů, 1646 Tilakory zlacená. Velmi zajímavý byl i systém vzdělávání. Celková doba byla 15 let. Po každých 5 letech žák dosáhl určitého stupně vzdělání, postavení, platu. A vzdělávat se mohly i ženy. Doba studia byla půl roku a půl roku byly prázdniny. Inu, cesta domů na velbloudu trvala tehdy o něco déle než dnes rychlovlakem. Historický exkurs končíme v ekovesnici za Samarkandem, stará řemesla, výroba papíru, ke které se Uzbekové dostali poměrně brzy díky Číňanům, výroba keramiky a dalších předmětů, které jsou vyhledávanými suvenýry. Krásné, klidné prostředí. Samarkand je velmi zajímavý i národnostním a jazykovým složením. Hlavní část populace tvoří Uzbeci a Tádžici. Z národnostních menšin převažují Rusové a středoazijští Iránci, Peršané. Ve městě také žije velké množství Arménů, Tatarů, Korejců, Azerbajdžánců, Ukrajinců, středoazijských Židů, Poláků, Němců, středoazijských Arabů, středoazijských Cikánů. Mluví se zde uzbecky, tádžicky, rusky, ale také farsí. Mimo sunnického islámu, Hanafi jsou zde šíté, pravoslavní arménská apoštolská církev, v omezené míře je přítomen katolicismus a judaismus. Všichni v míru. Politických stran je 5. Lidová demokratická strana Uzbekistánu vznikla na základě komunistické strany uzbecké SSR, sociálně demokratická strana, pravicová demokratická strana Mili Tiklaniš, liberálně demokratická strana Hnutí podnikatelů, ekologická strana. Zajímavostí je, že 40% rozlohy státu je v rámci republiky Uzbekistán suverénní republika Karakalpakstán. A hurá na vlak. Volební den pomalu končí. Jediné, co víme, je volební účast, která se blíží k 80%. Pondělí trávíme v tiskovém středisku. Očekává se oficiální vystoupení ústřední volební komise a vyhlášení výsledků. Na volbách je akreditováno přes 1500 novinářů, televizních štábů a zástupců médií. V 11 hodin místního času předseda ústřední volební komise vyhlašuje oficiální výsledky. Volební účast byla 79,88%. Celkový počet voličů byl 19,593,838. Prezidentský kandidát Šavkat Mirziojev získal 87,05% hlasů. Spletl jsem se o 2% a v rámci naší pozorovatelské mise jsme udělali malou typovačku. Tiskovou konferenci trochu vzruší vystoupení novinářky z Hlasu Ameriky, která tvrdě kritizuje průběh volebního dne na základě zkušeností voličů. Na nepřítomnost opozice, její potlačování, porušování některých principů. Ze strany západních novinářů jsou to stále stejné argumenty, jen o falzifikaci volebních výsledků se nezmiňuje. No, alespoň nějaký posun. Velmi se mi líbí odpověď, která zavání lidštinou. Vážená paní redaktorko, vy jste přijela v pátek nebo v sobotu, ale my v této zemi žijeme. Žijeme tady své každodenní životy a dobře víme, kde nás tlačí bota. Je logické, že část obyvatel bude nespokojených, že se jim to či ono nebude líbit, ale výsledek voleb je jasný. Není co dodat. My si svůj život chceme formovat dle svého, ne podle vašeho. A pak už následuje jedna tisková konference za druhou. První nastupuje Sdružení nezávislých států, Šanghajská organizace, Organizace turksky mluvících zemí, Parlamentní shromáždění turksky mluvících zemí, Organizace islámských zemí a tak dále. Zprávy jsou jak přes kopírák. Všichni oceňují přípravu a průběh voleb, volební účast. Kritika nulová. Aneb, jak řekla naše samarkandská průvodkyně, jsme na východě a ten má jinou mentalitu než západ. Jeden postřeh jsem ale zaznamenala. V článku 37 Ústavy republiky Uzbekistán je napsáno něco, co v ústavě USA ani v české ústavě není. Každý má právo na práci. A článek 66 říká, že dospělé zdravé děti jsou povinny postarat se o své rodiče. Jediný, kdo v tiskovém středisku chybí, je OBSE, ale k němu se ještě vrátím. Je úterý, pobyt se chýlí ke konci. Ještě nás čeká Taškentské tržiště, Chorzu bazár a Muzeum Koránu. Je nejteplejší den pobytu ve stínu 45 stupňů. Mimochodem, to není globální oteplování. Dle dlouhodobých statistik je zde teplota překračující 40 stupňů 30 až 40 dní v roce. Být v Asii a nebýt na tržišti, to prostě nejde. Na Chorzu bazár najdete vše, co potřebujete k životu a klasicky nakoupíte i vše, co nepotřebujete. Brzdíme u klasických uzbeckých plášťů, těch bohatě zdobených i těch lehkých. Můžu si vybrat krásné šaty, vyšívané koberce, deky. A stejně jako všude, v těchto zemích smlouvám o ceně. Pokračujeme přes tradiční suvenýry, magnetky na ledničku, lepené figurky, hudební nástroje, nože a konečně vidím to, co mě vždy na trhu fascinuje. Ovoce, zeleninu, koření, o kterém ani nevím, jak se jmenuje, oříšky různých druhů, sušené ovoce, sýry. A samozřejmě maso, které zabírá největší část trhu. Ceny jsou na naše peníze po přepočtu velmi příznivé. Vajíčko M 40 haléřů, XL 60 haléřů je čerstvé ráno přivezené. Tržiště, a to i samarkandské, je jediné místo, kde potkávám žebráky. Jsou to místní Romové, tady jim říkají postaru cikáni a spíš patří ke koloritu těchto míst, kde jsou necháváni, ačkoliv i Uzbekistán se snaží je zařadit do běžného života. Článek 14 ústavy Uzbekistánu uvádí. Stát staví svou činnost na principech sociální spravedlnosti a zákonnosti v zájmu blaha člověka a společnosti. Článek 18 pak stvrzuje, že všichni občané Republiky Uzbekistán mají stejná práva a svobody a jsou si před zákonem rovni bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, jazyka, náboženství, sociálního původu, přesvědčení, osobního a společenského postavení. Z pozemských starostí se přenášíme do duchovna. Do madrasy Moji Mubarak. Moji Mubarak. Chvilku hledáme vchod a tak omylem vejdeme do administrativních částí budov, které jsou součástí areálu. Ale pak už vstupujeme do svatyně, kde je soustředěna sbírka starých manuskript ze 7. až 9. století. Nejvzácnější je originál gigantického Koránu, jednoho z nejstarších dochovaných na světě, který je napsán na jelení kůži třetím chalífou Usmánem ibn Affánem, známým jako Osman, 644 až 656 našeho letopočtu, manželem Mohamedovy dcery Rakváčí. Ze 6 exemplářů se dochovaly 4 a tento je dochovaný nejlépe. Korán má 365 stran, zavřený měří 60 cm na výšku a váží 35 kg. V přilehlých místnostech pak najdeme další manuskripty a překlady Koránu. Ten do češtiny je z roku 2004. Poslední den v Taškentu se pomalu nachyluje. Říká se, že nejvíce se o dané zemi obvykle dozvíte od taxikáře. Já k této profesi přidávám kadeřnici. V podvečer navštěvuji jedno z místních kadeřnictví. S paní Uluzan se dobře povídá. A tak její pohled na život volila stávajícího prezidenta, protože jsou za ním vidět výsledky práce. Pokud se lidem něco nelíbí, prezidentská kancelář reaguje. Je vidět zpětnou vazbu. Život sice není lehký, ale reformy, které se uskutečňují, znamenají posun k lepšímu. A samozřejmě, že vše nemůže být hned. Je třeba podotknout, že s tímto postojem jsme se setkávali i ve volebních místnostech často. Průměrný plat je na naše poměrně nízký v přepočtu necelých 10 000 korun, ale životní náklady jsou nesrovnatelně nižší. Jen pro srovnání, benzín nejnižší kvality 8 korun, nejvyšší 12. Celá země je plynofikovaná, kanalizace jsou samozřejmostí. Jen pro zajímavost, na každé zdejší toaletě je bidet nebo sprcha určená k hygieně. Nikde jsme neviděli výdobytek západní civilizace, to je bezdomovce. Funguje tradiční rodina, která si váží svých starších členů a stará se o ně. Vzdělání je jednou z priorit prezidenta země a úcta a národní hrdost Uzbeků a dalších národností je cítit na každém kroku. V Taškentu se buduje jedno z největších center islámské vzdělanosti, ale církev je striktně oddělena od státu. V ústavě je v článku 18 a 46 zakotvena rovnost mužů a žen. Minimální věk pro svatbu ženy je 17 let. Průměrný věk je ale 22,2 roku. Pro muže je minimální věk 18 let, průměrný věk je 25 let. Jak muž, tak i žena mohou požádat o rozvod už od doby sovětského občanského práva. Muž je však v tomto právu omezen v případě, že je jeho manželka těhotná, či je-li jejich dítěti méně než jeden rok. Snahy o pokrok i pro ženy vyznávající islám pochází už z muslimského reformního džadidistického hnutí. Interpretem emancipace je ale kulturní tradice. Mnohoženství je dle zákona nelegální, ale ve stále omezenější míře je tradicí vycházející z islámského práva. Státní statistika Uzbekistánu tvrdí, že bez příbuzných žije pouze 25 manželství. Ve velké rodině více manželských párů spolu s příbuznými žije 18%. Občanský sňatek přezdívaný Rudý je většinou doprovázen ještě náboženským obřadem podle tradičních zvyklostí. Samozřejmě, že země má řadu problémů, která země je ale nemá, ale řeší je. Geopolitický pohyb je tady trochu odlišný než v Evropě. Země je otevřená světu, obchodu, investicím, podnikání. Mládež je hrdá na svoji zemi. Nestydí se za ně. Volby prezidenta skončily očekávaným výsledkem. Vůle národa se projevila a myslím, že ji máme respektovat. Tak dáme si písničku. Dáme si písničku a my potom budeme pokračovat. No, a já jsem vám chtěl zahrát právě, vím, jdeme na to.
Где черный ерек на широкий берег выгнали казаки 40 000 лошадей. Замутился ерек и покрылся берег сотнями порубанных, постреляных людей. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня, а вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Жена поплачет, выйдет за другого моего товарища, забудет про меня. Жалко
byla Pelagia. No a co myslíte? Co asi tak ty pozorovatelé mohli napsat? A včetně té žumpy ministerstva zahraničí, protože to už je normální mainstreamová žumpa, jo? Tak ona ryba smrdí od hlavy, tak když tam máte lipánka, tak co můžete očekávat? Když tam jsou takovýhle zrůdy, zvrhlí, plný nenávisti a fobie, tak jak to může fungovat? Jsem zvědavý, tyko, co budou psát o těch, už se to množí, že jo, co budou psát o těch volbách v Charkovské oblasti, pardon, v Chersonské oblasti, v Záporožské, v Doněcku, v Lugansku, co budou psát, jak drželi těm lidem ruský vojáci u hlavy kulomet, aby volili tak, jak chtějí, nebo jak? Všimněte si, že Západ zásadně neuznává výsledky voleb, které nejsou podle jejich přání. Oni buď souhlasí, to znamená, že to je, v souladu s jejich přáním vyšlo to, jako v případě třeba agenturní činnosti Petra Pavla, Petra Pavla, no prostě rozvědčíka. No a nebo nesouhlasí, protože přeci to nebylo demokratické. Protože demokratické je to jedině ve chvíli, kdy to dopadne přesně tak, jak oni chtějí. Všimněte si, co se děje na Slovensku. To je výsledek návštěvy Čaputové s těmi nikým nevolenými různými úředníky a živly, kteří přijeli žebrat do Bruselu, aby s tím něco ten Brusel udělal, protože na Slovensku se jim to vymyká z rukou. No, tak to je v přímém přenosu. To nevměšování se. Tak zatím se tam nasouvá obrovské množství nějakých migrantů, pravděpodobně bojovníků ISIS, z velké části to budou nějaký teroristi, budou mít za úkol vyvolat nějakou atmosféru pravděpodobně, něčeho. No uvidíme, necháme se překvapit. Pojďme zpátky k tomu, co napsala pozorovatelka. Až 6. srpna jsem otevřela zprávu OBSE a přečetla info na stránkách našeho ministerstva zahraničních věcí, kde je řečeno. Pozorovatelé uvedli, že předčasné prezidentské volby v Uzbekistánu byly technicky dobře připraveny, ale byla zaznamenána porušení podobná jako během referenda, konaného o několik měsíců dříve. V rámci stagnující volební kampaně chyběla konstruktivní interakce s voliči, v den voleb docházelo k významným procedurálním nesrovnalostem, k případům přidávání volebních lístků a výskytům zjevně shodných podpisů na seznamech voličů. Žádný z přihlášených kandidátů veřejně nekritizoval úřadujícího kandidáta, ani nereprezentoval alternativní politické názory. Ženy jsou nedostatečně zastoupeny a genderová témata nebyla akcentována. Tolik ministerstvo zahraničních věcí. Prostě žumpa, rozumíte? Normální žumpa. My si platíme úředníky ministerstva zahraničních věcí, aby pro nás dělali příznivou zahraniční politiku, a místo toho je to další hlásná trouba propagandistických hesel zfašizovaných nějakých struktur, které jim to našeptávají nebo jim to píšou jako zadání. Píše dál autorka. A tak vám nevím, asi jsem byla někde úplně jinde, na jiných volbách. Škoda, že OBSE a Evropa nechápe, že Východ má jinou mentalitu a chce a půjde svou cestou. Tato kritika je, podle mě, kontraproduktivní. Země mají jinou historickou zkušenost, ze které vycházejí. Demokracie by měla být i o respektu a toleranci. Uzbekistán chce jít svojí cestou. Jeho zkušenost je jiná než evropská. Přejme mu ji a tolerujme ji. Pokud budeme silou tlačit svoje představy o světě, pak se nám může stát, že se nikam neposuneme a budeme překvapeni, že svět je někde úplně jinde. Mudrc a lékař Avicena celým jménem Abu Ali al-Usayn ibn Abláh ibn al-Hasan ibn Ali ibn Sina, asi 980 až 1037, který se narodil ve městě Avšana u Buchary, napsal: člověk, když dosáhne nějakého cíle, žádá si opět jiný cíl, aniž se zastaví na nějaké hranici a aniž kdy dospěje k nějakému konci. To je tedy to, co napsala. To je už konec článku, jsem si dobře dal. To, co napsala magistra Anna Čurdová. Takže vidíte, jak to ten sfašizovaný západ, jak to hnedka. Tady jsou tomu různé reakce, jo? Jsou tady všechny uvedené. Je to pořád stejné. Když to není podle not USA a výsledek jim nevyhovuje, tak se to musí pomluvit. A naši poskoci USA, ti nemají ani trochu slušnosti si zjistit, jak to vlastně ve skutečnosti je. To samé bylo na Krymu, pochopitelně, to samé bylo ve všech zemích, kde to nedopadlo tak, jak zadali USA, že to má dopadnout. Demokracie? No, ale ta po jejich, jak se říká, že jo, v té znělce. No, hnus fialovej, nutno říci, hnus fialovej. Tak, pojďme. Mám tady knížku. Dlouho jsem se rozmýšlel, jestli tu knížku přečíst nebo ne. Ale pak jsem si řekl, že to třeba přispěje i v nějakém narovnání si hledí třeba na odsouzeného Josefa Skálu, protože tady v té knize se něco říká, já ji budu číst, čili aby třeba potom mě někdo nechtěl soudit za to, že jsem popřel to, o čem ta kniha je. Ta kniha se jmenuje, napsali Grover Fur, a kniha se jmenuje Záhada masakry v Katyni. Proto to moje vyjádření. Píše se zde, že žádná část této knihy nemůže být reprodukovaná, upravená, rozmnožovaná, šířená alebo prenesená do jakékoliv podoby anebo jakýmkoliv způsobem, elektronicky alebo mechanicky, vrátaně fotokopií alebo audio nahrávok bez písemného povolení vydavatele a autora. Vydalo to nakladatelství Torden 2021 a tlač Nikara SRO Krupina, první vydání, ISBN 978-80-8223-061-4. Tak. Poděkování, věnovaně. Tak vezmeme to. Rád by som vyjadril svoju vďaku neunavnému personálu knižnice Harry S. Sprák Librári z Montclair State University. Obzvlášť jsem vděčný za neocenitelnou prácu knihovníků z Interlibrary Loan, jmenovitě a tak dál. Bez ich tvrdé práce by som jednoducho nebyl schopný najít všetky potřebné knihy, které se nelahko hledaly, jako aj články v mnohých. Jo. Tady něco běhá. Normálně brok. Ale jak on skáče? A blecha to není, je to jenom brouk? Skákací brouk. Kde se vzal, tu se vzal, od někud přiskočil. Hleďme se, podívejme se. Tak, pojďme. Ako aj články v mnohých jazykoch, které mi umožnili realizovat výzkum. Můj vydavatel, designer obalu, neúprostný kritik a můj přítel Mike Bessler z Eritros Press and Media mi dal odvahu, inspiraci a pomohl mi vždy, keď jsem to potřeboval, častokrát v neskorých nočních hodinách. Nemohl jsem mať lepšího vydavatela. Profesorka Susan M. Sotillo, PhD, moja kamarádka a známa, mi neocenitelným způsobem pomohla svojou trpezlivosťou a vášnivou podporou viac, ako som slovami schopný vyjadriť. Ďalej môj kolega a priateľ Vladimír Lvovič Bobrov z Moskvy v Rusku, ktorý mi venoval neobmedzený čas a pomohol mi túto knihu dokončiť. Nenachádzam slova, ktorými by som vyjadril vďaku za pomoc na tejto knihe, najmä vo výskume v oblasti historie stalinského obdobia. Moja najvrcnejšia vďaka patrí každému z vás. Venovanie. Túto knihu venujem svojmu priateľovi Bilovi Saxovi, ktorý robil korektúru nielen tejto, ale aj ostatným mojim knihám za jeho vynikajúce nápady, ktoré moju prácu podstatne vylepšili. Nikto iný mi nebol väčšou pod oporou a pomocou. Ďakujem, Bill. Predhovor. Moji čitatelia sa budú čudovať. Prečo ďalšia kniha o katynskej masakre? A najmä, prečo ju volá záhadou? Pokiaľ ide o záhadu, ako si budú čitatelia myslieť, ak nejaká existovala, bola vyriešená už dávno, na začiatku 90. rokov minulého storočia, keď Sovietský zväz a potom ruské vlády priznali vinu a vyrobili dokumenty tzv. Nepriamých presvedčivých dôkazov uzovretého balíka číslo 1, ktoré boli primárnym zdrojom sovietskej viny za tieto zverstvá. Ja som si myslel to isté. Keď som si čítal New York Times, kde prezident SSR Gorbačov priznal vinu Stalinovej vlády za Katyň, nemal som dôvod pochybovať. Odhalenia v rovnakých novinách o niekoľko rokov neskôr o tom, že prezident Ruska Jelcin predal tieto dokumenty nepriamých presvedčivých dôkazov Lechovi Walesovi, prezidentovi Polska, potvrdili to, čo som si už myslel. Veľmi som sa o to nezaujímal. Pre mňa bola katynská masakra veľmi dávnou a územne veľmi vzdialenou kapitolou dejín. A navyše počet hromadných vrážd spáchaných Nemcami a Japoncami a miera úmrtnosti počas druhej svetovej vojny boli také vysoké, že Katyň tomu veľa nepridala. O nič viac ma netrápili osudy polských vojnových zajatcov, ktorí boli zavraždení v mestách, ktoré sa spoločne preslávili ako katyňská masakra alebo jednoducho Katyň. Prečo sa trápiť práve nad nimi a nie nad desiatkami miliónov ďalších zavraždených ľudí v tejto krutej vojne? Jednoducho nie je možné aj napriek všetkému úsiliu súcitiť so sovietskými týmy dávno mŕtvými ľuďmi. Od polovice 90. rokov minulého storočia sa však objavil výskum, ktorý tvrdil, že toto všetko je inak, že Katyň je vymyslená protisovietská, protiruská a protikomunistická záležitosť. Nebol som o tom presvedčený, ale pohľadom do minulosti si dnes uvedomujem, že v žiadnom prípade som tomu nevenoval dostatok pozornosti, aby som o tom bol silne pozitívne alebo negatívne presvedčený. Začal som však intrigovať. Katyň, výraz, ktorý budem bez obáv používať v tejto knihe, bude predstavovať skratku pre katyňskú masakru. Teraz sa stal záhadou a ja milujem záhady, najmä tie historické. Katyň ma však priťahovala viac ako len nejaká obyčajná náchylnosť k záhadám. Od svojich študentských čas, kedy som sa zapojil do protestného hnutia proti americkej vojne vo Vietname, ma začal pritahovať marxizmus. Sympatizoval som s vietnamským bojom za nezávislosť. Učil som sa, že antikomunizmus nebol celkom podvod. Vláda Spojených štátov amerických bola zo svojej podstaty antikomunistická. Tento antikomunizmus však slúžil zároveň ako kamufláž pre imperializmus a pre bežné kapitalistické zneužívanie. Francúzsko, Japonsko a potom Spojené štáty chceli nadvládu vo Vietname. V prípade Francúzska a Spojených štátov sa stal antikomunizmus opodstatnením vojny pre zachovanie ríše. Vo Vietname a v celom svete boli práve komunisti hlavnou silou organizujúcou opozíciu k tejto imperialistickej vojne Spojených štátov amerických. Na protivojnovej demonstrácii na Manhattane v roku 1967 starší muž, prihľadajúci neúčastník, mi priateľským tónom povedal, že by som nemal podporovať Národný front za oslobodenie Južného Vietnamu. Prečo nie? Spýtal som sa. Pretože Národný front v skutočnosti viedla vietnamská komunistická strana, ktorú viedol Ho Chi Minh, ktorý bol vyškolený u Josefa Stalina. A Stalin, povedal mi, zavraždil 40 miliónov ľudí. Jednoducho som neveril tomu, čo mi povedal. Zároveň som to však ani jednoznačne neodmietal. Rozhodol som sa, že sa na túto záležitosť pozriem seriózne, keď budem mať čas, keď sa dostanem do práce ako profesor a keď budem mať dokončenú svoju dizertačnú prácu. Veril som, že mám na to dostatočné nástroje. Vedel som čítať azbuku. Ruština bola jeden z jazykov, ktoré som vyštudoval v rámci štúdií komparatívnej literatúry stredoveká angličtina, nemčina, ruština na Princeton University. Zároveň som vedel, že ak chce študent urobiť platný historický výskum, musí identifikovať, lokalizovať, získať, študovať a vyvodiť logické závery z primárnych zdrojov. Toto som sa naučil od svojho učiteľa D.V. Robertsona, mladšího. Na začiatku 60. rokov minulého storočia jeho nástojenie na výskume primárnych zdrojov otriaslo základmi výskumu stredovekej literatúry. Robertson, jeho študenti ho volali Robby, bol obvinený ako nepriateľ školstva, dokonca samotného osvietenstva, pretože sa odvážil spochybniť získané znalosti. Kolik máme hodin? Dáme si... Jo, dočtu to a pak si dáme písničku. Robyho publikácie definitívne zmenili tento obor a ako nás informoval, dokázal to tak, že naliehal, aby sa využívali výhradne primárne zdroje. Povedal nám, čo tým myslí? Nikdy sa nebáť spochybniť a v podstate nastaviť zrkadlo ortodoxným faktom v danej oblasti bez ohledu na to, aké neotrasiteľné a nenapadnutelné sa zdajú byť, ak si to primárny zdroj dôkazov vyžaduje. Takisto som sa pustil do štúdia sovietskej histórie v rámci projektu vlastného objasňovania. Mal som otázky ohľadom stalinistického obdobia v Sovietskom zväze, ktoré podporili moju opozíciu k vojne vo Vietname, americkému imperializmu a k bežne akceptovanej paradigme studenej vojny v rámci chápania histórie a politiky. Mal som na to nástroje. Mal som trocha odvahy, niečo som sa naučil vo svojej účasti v protivojnovom hnutí a tak som začal skúmať stalinistické roky v ZSSR. Do roku 2006 som o Katyni prečítal dosť na to, aby som vedel, že existuje obrovské množstvo výskumu, ktorý odmietal to, čo volám oficiálnou verziou Katyne. Viníkmi boli Sovieti. Vytvoril som teda webovú stránku, ktorej som dal názov The Katyn Forest Vadunit. V tom čase to bol jediný zdroj v anglickom jazyku, kde ste mohli niečo zistiť o výskume, ktorý spochybňoval oficiálnu verziu. Ja som neschvaloval ani jednu verziu. Oficiálnu urobili to Sovieti a ani opozičnú urobili to Nemci, ale obvinení boli Sovieti. Nebol som na žiadnej strane. Takisto som si povedal, že nikdy nebudem písať o Katyni. Na svojej stránke som mal takmer 7 rokov rovnaký záver o Katyni, ktorý končil týmito slovami. Toto je teda moja posledná úvaha. A čo ďalej? Myslím to vážne. Nemyslím si, že to veľa ľudí zaujíma a možno to nezaujíma nikoho. Katynská masakra nie je historickou otázkou. Je to zbraň, palica. Použijete ju, aby ste vyvolali vojnu na druhej strane a o to práve ide. Ti, ktorí hovoria, urobili to sovieti, nikdy nebudú akceptovať to, že to tak nebolo, bez ohľadu na predložené dôkazy. Ti, ktorí hovoria, alebo dúfajú, že sovieti to neurobili, nikdy neprestanú obdivovať ZSSR. Dokonca ani vtedy, ak by sa vám ich podarilo presvedčiť, že to naozaj majú na svedomí sovieti. A to si tiež nemyslím, že sa stane. Je to ako presvedčiť kresťana, že Ježiš nikdy neexistoval. O tom to je. To už nie je história, to je náboženstvo. Veľa šťastia. Tak, ja... No, ja si teď dáme písničku. Dáme si písničku a pak budeme pokračovať. Pojďte, ja som si tady něco som tady našel. Tak, tady dlouhý. Tak.
Tu zvěravou patou mám horečku zlatou. Jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát. Sám v dřevěné boudě, jsem o zlaté hroudě, já nechám si tisíckrát zdát. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Tak zarůstám bousem a vlci už jdou sem, už slyším je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob a že sloukám si kříž. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén a opustil tvou krásnou tvář. Plechovej hrnek a pár zlatých zrnek a nad hrobem polární zář. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. Nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím.
Denisu mi tady napovídá Jarda z Týráku, tak mi tady napovídá Denis Novák. Jo, já ho neznám osobně. Tak děkuju za nápovídu. Pojďme tady zpátky ke knize Záhada masakry v Katyni od Grovera Fura. Tak, je to teda zaujímavé. V tomto bodě se však pustíme do začítania. A za B pripomínania tým, ktorí vedia, sú si istí, že vedia a nechcú počuť nič iné, že sú na nesprávnej ceste. Áno, a dete pekné, ahoj Liško. Pekný, tak jo. Tak děkuju, ahoj. Len si představte, akú popularitu mi toto prinieslo. Ale byť nepopulárnym týmto spôsobom je niečo, s čím som veľmi spokojný. Dúfam, že to bolo zaujímavé, možno dokonca nápomocné. Verte mi, že ešte existuje veľa faktov, o ktorých ani nechcete vedieť. V roku 2006 a 2007 moje závery ostro napadol Sergej Romanov. Pán Romanov mi dokázal, že som urobil na svojej stránke zo pár chýb. Opravil som ich a výslovne som mu na svojej stránke poďakoval. On rovnako zverejnil našu diskuziu online na jeho webovej stránke. Avšak pán Romanov taktiež urobil výraznú chybu vo svojej historickej metóde. V tom čase som však nepreštudoval Katyň dostatočne, alebo som sa nad ním dostatočne nezamyslel, aby som dokázal túto jeho chybu rozpoznať. Poďakoval som mu, ale odmietol som urobiť to, čo odo mňa žiadal. Uznať, že aj tak boli na vine Sovieti. Zostal som neveriacím, pokiaľ ide o Katyň, a ako sa ukázalo, dobre som urobil. Ale vtedy som to celkom nechápal. V januári 2013 som sa dozvedel o vykopávkach spoločného polsko-ukrajinského archeologického týmu v meste masovej vraždy Volodymyr Volinský na Ukrajine. Našiel som správu polského archeológa k týmto vykopávkam online a preštudoval si ju. Pochopil som význam objavov, ktoré tu boli vykonané pre každé objektívne pochopenie Katyne. Porušiať svoj vlastný sľub, že nikdy nič nenapíšem o Katyni, inde ako sa svojej webovej stránke, inde ako na svojej webovej stránke, som začal s intenzívnym štúdiom. Našiel som časopis, ktorý bol ochotný zverejniť môj článok, vydali ho v auguste 2013. Takisto som si uvedomil, že ak niečo neurobím pre jeho publicitu, tento objav a jeho význam pre pochopenie Katyne zostane takmer celkom neznámy. Počas následujúcich 18 mesiacov som teda vytlačil niekoľko stoviek výtlačkov tohto článku a rozoslal som ich po celom svete. Po 18 mesiacoch som zverejnil odkaz na svoj článok na svojej stránke. Názov môjho článku je následovný. Oficiálna verzia katynskej masakry podkopaná. Objavy v mieste nemeckého masového hrobu na Ukrajine. V rámci procesu pred zverejnením sa ma môj vydavateľ spýtal, prečo otáznik, keď bol článok zverejnený, tú istú otázku mi položilo niekoľko ďalších ľudí. Nemal som na to dobrú odpoveď. V skutočnosti som nevedel prečo, okrem toho, že som cítil, že je to tak správne. Po zverejnení článku som sa zameral na posielanie výtlačkov a na výskum v písanie inej knihy. Po publikovaní tejto knihy som sa pustil do výskumu a napísal som ďalšie dve. Bolo to veľmi náročné obdobie. Tento otáznik mi však nedal spať. Prečo som ho tam dal? Neskôr som to pochopil. Ešte stále som nebol celkom presvedčený o tom, že oficiálna verzia Katyne bola podkopaná. Čím viac som o Katyni vedel, a naozaj som už vedel viac ako väčšina odborníkov na sovietskú históriu, tým viac som si uvedomoval, že stále nemám dostatok znalostí. Keď sa detektív dostane k záhade, začne ju riešiť. Ak sa jedná o zločin, a Katyň je dozajista obrovský zločin, detektíva nezaujíma, kto je viníkom. Detektív musí riešiť zločin objektívne za účelom samostatnej podstaty veci a aj kvôli sebe. V The Adventure of Third Circle nájdeme následujúci rozhovor medzi Sherlockom Holmesom a doktorom Watsonom. Je to umenie pre samotné umenie. Watson, predpokladám, že keď ste robili doktorát, študovali ste prípady bez toho, aby ste očakávali, že za to dostanete zaplatené. Je to tak? V Pre vlastné vzdělávanie, Holmes. Vzdělávanie sa nikdy nekončí, Watson. Je to séria lekcií, z ktorých tá posledná je najdôležitejšia. Máme tu exemplárny príklad. Nejde tu o peniaze ani o zásluhy, ale je na čase to vyriešiť. Holmesova slova, teda Conan Doyleové slova, presne vyjadrujú môj hlbší motív výskumu a písania tejto knihy. Pretože nejde o peniaze ani o zásluhy. Naopak môžem si byť istý, že ma budú napádať a ohovárať tí, ktorí majú strach, pozrieť sa pravde do očí a zistiť, že to nie je tak, ako by chceli, aby to bolo. A navyše, je tu vôľa upratať v tejto záležitosti. A chceme vyriešiť akúkoľvek záhadu, musíme najskôr identifikovať príslušné dôkazy. A pokiaľ ide o Katyň, existuje množstvo materiálov, ktoré sa často považujú za dôkazy. Aj tu nám môže pomôcť Holmes. Je to jeden z tých prípadov, kedy by sa umenie zdôvodňovania malo použiť radšej na triedenie detailov ako na získavanie čerstvých dôkazov. Tragédia je tak mimoriadná, tak nekompletná a tak osobne dôležitá pre mnohých ľudí, že máme pred sebou nadbytok domnienok, dohadov a hypotéz. Silver Blaze. Maria Koníková vysvetľuje, inými slovami, nachádza sa tu príliš veľa informácií, ktorými môžeme začať, príliš veľa detailov na to, aby sme ich dokázali spojiť do nejakého súdržného celku, oddeliť rozhodujúce od náhodného. Keď sa nahromadí také obrovské množstvo skutočností, úloha sa stáva podstatne problematickejšou. Máte obrovské množstvo svojich vlastných pozorovaní a údajov, ale zároveň ešte väčšie množstvo potenciálne nesprávnych informácií od osôb, ktoré možno nevnímali fakty tak dôkladne ako vy. Toto je presne situácia, v ktorej stojíme v prípade Katyne. Holmes prichádza k záveru. Najťažšie je oddeliť rámec faktu, absolútne nespochybniteľného faktu, od prikrášlených verzií teoretikov a reportérov. Potom, po ustanovení rozumného základu, je našou povinnosťou vidieť, aké interferencie existujú a okolo akých špeciálnych bodov sa celá záhada točí. Keď sa to stane, je zároveň dobrý stručný náčrt správnej metódy realizácie historického výskumu. V prípade Katyne existuje príliš veľa informácií, príliš veľa detailov. Väčším problémom je to, že len veľmi málo osôb zapojených do štúdie Katyne je objektívnych. Rozhodli sa, že oficiálna verzia je správna, že Sovieti zavraždili poľských vojnových väzňov a že o tom neexistujú žiadne pochybnosti. A navyše sa rozhodli, že je dokonca nemiestne klásť tomu nejaké otázky. Že jednoducho považovať Katyn za záhadu naznačuje, že riešenie nebolo zatiaľ jednoznačne stanovené a preto je nevhodné sa k tomu vracať, keďže to naznačuje možnosť, že Sovieti to možno neurobili. Tento prístup narušil cieľ štúdie Katyne. Rozhodol som sa teda, že katyňskú záhadu vyrieším viac kvôli sebe, než z akéhokoľvek iného dôvodu. Pre moje vlastné vzdelanie, Holmes, môžem použiť svoje vlastné princípy? Dokážem túto dôležitú tému spracovať objektívne? Dokážem nazerať na všetky dôkazy, ktoré podporujú moje predbežné presvedčenie, so zvláštnou podozrievavosťou, pričom dokážem dôkladne čítať aj z dôkazy, ktoré majú tendenciu byť v protiklade s mojim presvedčením. V každom prípade dokážem odhaliť pravdu, aj keby bola pravda taká, že Sovieti, komunisti, ktorých som bol sympatizantom od začiatku vojny vo Vietname, sú vinní. V debate z októbra 2012 som povedal, že som mnoho rokov skúmal údajné Stalinové zločiny. A že jsem našel ještě jeden zločin, který Stalin spáchal. V tom čase jsem byl ještě stále neveriaci, nerozhodnutý, pokud jde o Katyň. Ak si to však důkazy vyžadají, dokážem prísť k závěru, že Stalin a sovětské vedení aj tak zavraždilo polských vojnových vězňů, ako to uvádza oficiálna verzia? Áno, dokážem. Oveľa viac ma zaujíma samotná záhada, než riešenie samo o sebe. Okrem toho je podstatne viac uspokojujúce požadovať od seba objektivitu, než zbabelo utiec a rozhodnúť sa pre silnejšiu variantu a tým získať nečestné uznanie alebo trvať na nepopulárnom základe a predsudkoch, a teda vedieť minimálne vo svojom vnútri, že sa bojím pozrieť pravde do očí. Súhlasím s historikom Geoffrey Robertsom, ktorý hovorí, za posledných asi 15 rokov sa z ruských archívov sprístupnilo obrovské množstvo nových materiálov o Stalinovi. Mal by som objasniť, že ako historik som silne naklonený k vyjadreniu pravdy o minulosti bez ohľadu na to, aké nepohodlné alebo neúnosné môžu byť jej závery. Nemyslím si, že tu existuje dilema. Jednoducho povieš pravdu tak, ako ju vidíš. Môj výskum prišiel k záveru, že Nemci, nie Sovieti, sú vinní za masové vraždy, známe ako Katyňská masakra. Je to rovnaký záver, k akému prišlo zo pár ruských výskumníkov, vrátane Sergeja Strigina, Vladislava Švéda, Valentina Zacharova, Eleny Prudnikovej a Ivana Čirigirina. Nepoužil som však rovnakú metódu ako títo výskumníci. Namiesto toho som použil metódu, ktorú by použil detektív. Detektív, ktorého nezaujímalo, kto je vinný, ale cieľom ktorého bolo výhradne zistiť pravdu a o tejto pravde informovať. A padni, komu padne. Čitateľovi, ktorý až tak dobre nepozná históriu výučby o Katyni, by sa mohlo zdať, že podľa slov Konníkovej nachádza sa tu príliš veľa informácií, ktorými môžeme začať, príliš veľa detailov na to, aby sme ich dokázali spojiť do nejakého súdržného celku, oddeliť rozhodujúce od náhodného. Napokon si predstavte len knižnicu plnú kníh a článkov na túto tému. Ktorý som už však Katyň študoval mnoho rokov. Vedel som, že existuje len zo pár dokumentov, ktoré v tomto prípade predstavujú dôkazy primárneho zdroja. Keď som začal systematicky triediť, kategorizovať a študovať tieto dôkazy, uvedomil som si, že existuje skutočne len veľmi málo dôkazov na podporu či už oficiálnej verzie, to urobili Sovieti, alebo na podporu opačnej verzie, teda že to boli Nemci. Ba čo viac, po bližšom štúdiu som si uvedomil, že dôkazov je dokonca ešte menej. V podstate existuje len zo pár dôkazov, ktoré z praktických účelov nemuseli byť vyrobené alebo sfalšované, aby som dokázal podložiť jednu alebo druhú verziu. Zásadne sa v tejto štúdii zameriavam na týchto pár dôkazov, ktoré nazývam hodnoverné dôkazy. Teda dôkazy, ktoré nie je možné diskreditovať ako dôkazy, interpretácia je tu opäť mierne iná. Vy, čitatelia, sa sami rozhodnete, či sú tieto dôkazy jasné a jednoznačné a moja interpretácia týchto dôkazov je správna, ako si to myslím ja. Táto kniha je písaná pre študenta histórie, ktorý chce poznať pravdu, aj keď mu pravda zoberie ilúzie, keďže ho prinúti odložiť bokom vlastné predstavy, jeho predchádzajúce názory a v podstate ho prinúti zmeniť názor. Pri výskume a písaní tejto knihy som zmenil svoj názor. Už nie som neveriaci, pokiaľ ide o Katyň. Predpokladám, že tí, ktorí si svoju profesionálnu kariéru vybudovali na základe oficiálnej verzie Katyne, v dôsledku toho odmietnú závery tohto výskumu. Neodmietnú ich preto, že je moja metóda alebo analýza dôkazov chybná ale s a priori dôvodov sú viazaní nemenne pripútaní k predsudku, že Sovieti sú v tomto prípade vinní. Ich názor nezmení žiadne množstvo dôkazov. Táto kniha pre nich zjavne určená nie je. Kým sudca zasadne do poroty trestného súdu Spojených štátov amerických, bude poučený, že musí rozhodnúť o vine alebo nevine obvineného striktne na základe dôkazov, nie podľa nejakej vopred stanovenej domnienky informácií zistených mimo súdnej místnosti. Historici sú takisto profesionáli, povinní konať týmto spôsobom. Na nešťastie len veľmi málo historikov, ktorí študovali Katyň, môžu čestne tvrdiť, že dodržali tento základný princíp. Táto kniha nemusí byť atraktívna pre tých študentov histórie, ktorí sú presvedčení, že Sovieti boli v prípade Katyne nevinní, ale myslia si, že je možné to stanoviť prostriedkami, ktoré podľa môjho úsudku nie sú platné. Napríklad pokusmi preukázať prostredníctvom internej analýzy, že dokumenty z uzavretého balíka číslo 1 sú falzifikáty. Obhajcovia a ohovárači uzavretého balíka číslo 1 sa mnoho rokov neustále dohadujú o tom, kde je pravda. Myslím si, že je to sterilný argument a vysvetľuje mnohé dôvody týchto názorov v tejto knihe. K riešeniu katynskej záhady je potrebné zvoliť iný prístup. Myslím si, že je to prístup, ktorý som tu využil. To sa môže zdať arogantné historikom a spisovateľom, ktorí strávili mnoho rokov na celkom odlišnom a podľa môjho názoru nesprávnom prístupe k tejto otázke. Pri písaní tejto knihy neočakávam pochvalu zo žiadnej strany. Očakávam ostrejšie útoky od obhajcov oficiálneho stanoviska. Napokon ich nezaujíma pravda. V podstate ich nezaujímajú ani polskí vojnoví väzni, ktorí boli zavraždení v Katyni. Ak by ich zaujímali, uvítali by odhalenie skutočných viníkov, skutočných masových vrahov. Namiesto toho sa zaujímajú len o to, ako sa dá využiť pojem sovietskej viny v Katyni na opodstatnenie ich vlastných politických, historických a kultúrnych projektov. Aj napriek stovkám miliónom dolárov vynaložených na pamätníky, konferencie, knihy, články, vzdelávacie materiály a náuku všetkých typov, ani dnešná polská či ruská vláda, ani ich zástupy výskumníkov, učiteľov a politikov sa v skutočnosti nezaujímajú o obete z Katyne. Zaujímajú sa iba o vlastnú politickú agendu. Mohol by som tvrdiť, že ma nezaujímajú muži zavraždení v Katyni a že to preukazujem jediným spôsobom, ktorým je možné to legitímne preukázať. Vyriešením záhady a identifikáciou viníka. To však netvrdím. Katynská záhada mi kládla nástrahy a pochybnosti počas mnohých rokov. A práve oni, nielen samotné obete masakru, sú tým dôvodom, prečo som urobil výskum a napísal túto knihu. Samozrejme, že identifikáciou viníka po mnohých rokoch si uctíme obete vraždy a dokážeme uzavrieť túto záležitosť. Avšak medzi tým zo sveta odídu príbuzní a priatelia obetí z Katyne rovnako ako my všetci. Zostane tu len historická udalosť. Teraz už vieme, čo sa stalo a čo sa nestalo. Kto je vinný a kto nie je. Toto zostane navždy. Odhalením pravdy o Katyni slúžime tejto väčšnosti a nie politickým cieľom včerajška či dneška. To byla předmluva. Nezvykle dlouhá. A máme tady úvod. Ale já si myslím, že si dáme písničku, protože máme skoro půl a pak ať si to netrháme, ne? Tak co si zahrajeme?
Rodný můj kraj, zo všetkých najkrajší, si môjmu srdcu najdrahší, len teba mám. časom sa rozplynú, však ti by lásku úprimnú ja navždy mám. Veď moje srdce vie, keď oklame ho svet, že zasa k tebe len späť. Rodný môj kraj, zo všetkých najkrajší, si môjmu srdcu najdrahší, len teba má.
No, to bola krátka a pekná písnička. Úvod. Oficiálna verzia urobili to Sovieti. Oficiálna verzia je jediná verzia, ktorá sa objavuje v článku o Katyni na Wikipedii na stránke Katyn masakr. Táto stránka je bez pochyby antikomunistická a antistalinistická. Nesnaží sa byť objektívna alebo neutrálna tým, že neobsahuje žiadnu závažnú diskuziu o študijnej kontroverznosti tejto záležitosti. Je užitočná len ako krátke a presné zhrnutie oficiálnej verzie. V apríli 1943 nacistické německé orgány tvrdili, že objavili tisícky těl polských důstojníků zastřelených sovětskými důstojníky v roku 1940. Těla mali být objavené v blízkosti Katynského lesa nedaleko Smolenska v západnom Rusku, a proto se celá záležitost vrátaně poprav a údajných poprav polských vojnových vězňů na iných miestach z SSR nazýva Katynská masakra. Mašinéria nacistickej propagandy pod vedením Josefa Goebbelsa zorganizovala obrovskú kampaň okolo údajného objavu. Po sovietskom víťazstve pri Stalingrade 2. februára 1943 bolo každému zrejmé, že ak sa nestane niečo, čo rozdelí spojencov, Nemecko nevyhnutne vojnu prehrá. Zjavným cieľom nacistov bolo podnietiť rozpory medzi západnými spojencami a ZSSR. Sovietská vláda na čele s Jozefom Stalinom jednoznačne odmietala nemecké obvinenie, keď polská exilová vláda, vždy prudko protikomunistická a protiruská, podporila úsilie nacistickej propagandy. Sovietská vláda prerušila diplomatické vzťahy s Polskom a napokon sa formoval prosovietský polský orgán a polská armáda. V septembri 1943 Červená armáda vyhnala Nemcov z Katynskej oblasti. V roku 1944 sovětská Burdenkova komisia vykonala štúdiu a vydala správu, která obviňovala Němcov z hromadného střílenia. Počas studené vojny západné kapitalistické krajiny podporili nacistickou verziu, která se stala verziou propagovanou antikomunistickou polskou exilovou vládou. Sovětský zväz a jeho spojenci aj naďalej obviňovali Němcov z týchto vražd. V roku 1990 a 1991 Michail Gorbačov, generální tajomník komunistické strany Sovětského zväzu, a po roku 1988 prezident ZSSR povedal, že Sovětský zväz za Josefa Stalina postřílel Poliakov. Podľa tejto oficiálnej v úzovkách verzie boli polskí väzni zatvorení do troch táborov: Kozelsk, Starobelsk a Ostaškov, a odtiaľ prevezení do Smolenska, Charkova a Kalininu, dnes Tver, kde boli postrieleni. Pochovaní boli v Katyni, Piaty chatke a Mednoje. V rokoch 1990, 1991 a 1992 byli identifikovaní traja starší muži z NKVD a byl s nimi urobený rozhovor. Hovorili o tom, čo tvrdili, že vedia o popravách Poliakov v apríli a máji 1940. Žiadna z poprav nebola vykonaná v Kantinskom lese, v mieste nemeckých exhumácií. V roku 1992 ruská vláda za Borisa Jelcina odovzdala polskej vláde dokumenty údajne podpísané Stalinom a inými členmi politbira, ktoré, ak boli pravé, nespochybniteľne potvrdzovali sovietskú vinu. Tieto dokumenty boli nájdené v uzatvorenom balíku číslo 1, kde výraz uzavretý znamená najvyššiu mieru utajenosti. Ja ich nazývam dokumenty tzv. Nepriamých presvedčivých dôkazov, keďže sa bežne považujú za pozitívny dôkaz sovietskej viny. Žiadny dokument však nikdy nie je jednoznačný a definitívny. Všetky dôkazy, či už dokumentárne alebo materiálne, sa dajú interpretovať dokumentárne alebo materiálne sa dajú interpretovať viacerými spôsobmi. Do roku 1992 preto sovietská a ruská vláda oficiálne hlásila, že sovietské vedenie stalinskej éry je vinné zo zastrelenia od 14 800 do 22 000 polských väzňov v apríli a máji 1940. Sovietská verzia, urobili to Nemci. Dňa 13. apríla 1943 Nemci obvinili Sovietov z vraždy polských vojnových väzňov v Katyni. Dňa 16. apríla 1943 sovietská vláda reagovala v tlači článkom v Schovinformbüro, ktorý z tohto činu vinil Nemcov. Vysvetoval osud Poliakov. Nemecké fašistické správy o tejto téme nenechávajú žiadne pochybnosti, pokiaľ ide o tragický osud bývalých polských vojnových väzňov, ktorí boli v roku 1941 zapojení do stavebných prác v oblastiach západne od Smolenska a ktorí spolu s mnohými sovietmi obyvateľmi regionu Smolenska padli do ruky nemeckých fašistických popravcov v lete roku 1941 po stiahnutí sovietských jednotiek zo Smolenskej oblasti. V septembri 1943 Smolensk naspäť prevzala Červená armáda. Dňa 2. novembra 1942 sa vytvorila zvláštna štátna komisia pre odhalovanie a vyšetrovanie zločinov spáchaných nemeckými fašistickými agresormi a ich komplicmi, ktorej členom bol doktor Nikolaj N. Burdenko. Dňa 12. januára 1944 bol Burdenko menovaný predsedom zvláštnej štátnej komisie pre odhalovanie a vyšetrovanie okolností streľby v Katynskom lese nemeckými fašistickými okupantmi. Táto skupina, známa ako Burdenkova komisia, skúmala katynské masakry od 5. októbra 1943 do 10. januára 1944. Jej správa, ktorá bola prvýkrát zverejnená v novinách Pravda dňa 26. januára 1944, obvinila Nemcov. Tvrdilo sa v nej. Zvláštna komisia stanovila, že pred obsadením Smolenska Nemcami polskí vojnoví väzni, dôstojníci a muži pracovali v západnom distrikte tohto regiónu na stavbách a opravách ciest. Vojnoví väzni boli držení v troch špeciálnych táboroch s názvami tábor číslo 1 ON, tábor číslo 2 ON a tábor číslo 3 ON. Tábory sa nachádzali 25 až 35 km západne od Smolenska. Výpovede svedkov a dokumentárne dôkazy stanovujú, že po vypuknutí nepokojov s ohľadom na vzniknutú situáciu sa tábory nedali včas evakuovat a všichni polský vojnoví vězni, jako aj některý členové stráže a zaměstnanci tábora, padli do zajatí Němcům. Burdenkova komisia tvrdila, že Němci Poliakou zavraždili. Na jar roku 1943 Němci spustili provokáciu, pričom na tento účel využili zverstva, které spáchali v Katyňskom lese a pripísali ich orgánom sovětských úradov. Týmto spôsobom sa snažili urobiť z Rusov a Poliakov hlupákov a zakryť stopy svojich vlastných zločinov. Porovnanie oboch verzí. Oficiálna verzia aj sovietská verzia sa zhodujú v tom, že Sovieti zadržiavali viac ako 10 000 polských väzňov v troch táboroch pre polských vojnových väzňov. Kozelsk vo východnom Rusku, Starobelsk na Ukrajine a Ostaškov nedaleko Kalininu, teraz premenovaného na Tver. V apríli a máji 1940 boli polskí väzni prevezení mimo týchto troch táborov na riaditeľstva NKVD v Smolensku, Charkove a Kalinine. Podľa oficiálnej verzie boli väzni popravení práve tam alebo v mieste, kde ich pochovali v Kozigóri nedaleko Katyně, což je blízko Smolenska. Piaty chatky nedaleko Charkova a Mednoje nedaleko Kalininu. Podľa sovětské verzie boli väzni poslaní z týchto troch stredísk NKVD do táborov. Jedna on, dva on a tri on. Nedaleko Smolenska a ostatní boli poslaní na západnú Ukrajinu. Všetci pracovali na cestách a boli zajatí Němcami a ich ukrajinskými nacionalistickými spojencami v júni 1941, kde boli následně aj zavraždění. Obidve verzie sa shodujú na tom, že len málo polských väzňov bolo poslaných do iných táborov a vyhli sa vyvraždění. Hlavné body. Zoznamy väzňov sovietských NKVD poslaných z týchto troch táborov do NKVD v troch mestách boli zachované a zverejnené. Každý sa zhoduje na tom, že tieto zoznamy sú originálne. Oficiálna verzia, urobili to sovieti, sa spolieha na predpoklad, že polskí väzni boli popravení NKVD v troch menovaných mestách a následne pochovaní v uvedených miestach hrobov. Tieto presuny väzňov sa bežne nazývajú transporty smrti. Kniha Katyň a Krime Vout Pensiment od Anny M. Čenčialovej, Natálie S. Lebedivovej a Vojčecha Materského z Yale University Press 2007 je definitívnym akademickým podkladom oficiálnej verzie. Vzťahuje sa na takéto presuny väzňov, pridané zdôraznenie. Posledný transport smrti odišiel z Kozielska. Posledný transport smrti odišiel z Ostaškova do Kalininu, Tver, dňa 19. mája. Zoznamy tých, ktorí boli odoslaní preč z táboru na zastrelenie a informovanie o počte väzňov poslaných na smrť. Čenčialová, ktorá písala v tomto vydaní, pridala kapitolu o popravách. Podobne pri hľadaní dokumentov, z ktorých žiadny vôbec nespomína popravy, zastrelenie, zabitie, smrť a tak dále, Čenčialová neustále pridáva ďalšie popisy, aby pripomenula čitateľom, že podľa jej interpretácie boli títo väzni transportovaní do miest, kde boli popravení. Tu je zo pár príkladov, opäť som zvýraznil dôležité. Boli prevezení do väznic NKVD, aby tam boli zastrelení. Rovnako ako poriadie v transportoch smrti. Prvé zoznamy obetí, ktoré mali byť poslané na smrt. Poskytnutie zoznamov na odoslianie väzňov na smrt. Beriové nariadenie zo 4. apríla 1940 naznačuje cieľ vyhľadenia nielen dôstojníkov a policajtov. Toto je prvá z mnohých správ od veliteľa UNKVD z Kalinickej oblasti Dmitriho Tokareva o implementácii, teda vražde. Soprunienkov pokyn pre Koroleva zo 6. apríla 1940 bol v podstate zoznamom smrti. Posielanie vojnových väzňov na smrť. Táto správa z 11. apríla 1940 z Kozelska ukazuje, že 1643 dôstojníkov bolo zavraždených za 9 dní. Nálady väzňov, keď boli nevediac posielaní na smrť. Väčšina väzňov poslaných do tábora Juknov bola vylúčená so zoznamom smrti z rôznych dôvodov. Do 3. mája UPV spolu s prvním zvláštnym oddelením NKVD a s osobnou pomocou Merkulova spracovali prípady 14 908 väzňov a odoslali zoznamy rozsudky smrti pre 13 682 väzňov. Je pravdepodobné, že jednoducho podpísali alebo opečiatkovali Kobulovové formuláre s už zapísaným rozkazom vykonaniu popravy. Táto správa uvádza počet zoznamov mien prijatých do tábora a počet väzňov odoslaných preč z tábora Kozelsk na smrť s každým dátumom medzi 3. aprílom a 11. májom. Správa pre Soprunienka ukazuje počet ľudí určených na popravu podľa prijatých zoznamov. Jedna z posledných poprav polských vojnových väzňov z tábora Ostaškov sa konala 22. mája 1940. Väzňov z Ostaškova v ten deň ešte stále popravovali. Je nevyhnuté zdôrazniť, že žiadny z prepravných dokumentov sa žiadnym spôsobom nevzťahuje na popravy. Čiže to, tady, co jsem četl, tak to byla interpretace té dotyčné. S ojedinělými výnimkami všetky identifikované těla alebo údajně identifikované v Katyni, Kozigory, Němcami a i Sovětmi byly identifikované na základě dokumentů, které mali být najdené na mrtvých tělách. Žiadne identifikovateľné tela obetí z Katyne neboli nájdené v Mednoje alebo Piatychatky. Oficiálna verzia tvrdí, že exhumované tela v Katyni boli všetky z tábora Kozelsk, pričom sem boli poslané zo Smolenska. Ak sú v Katyni tela polských vojnových väzňov, ktorí boli podľa sovietských prepravných zoznamov poslaní z Kalininu alebo Charkova, oficiálna verzia by tým bola podkopaná alebo vyvrátená. Podobne, tela polských vojnových väzňov z niektorého z týchto troch táborov nájdené na iných miestach by takisto narušili oficiálnu verziu. Kapitola 1. Dôkazy, ktoré sa nedajú považovať za sporné. O katynský masakre bolo napísané obrovské množstvo spisov. Knihy napísané na túto tému bez pochyby naplnili malú knižnicu. Minimálne jeden časopis. Ze Svity katynské je celý venovaný Katyni. Existujú tisícky článkov v historických časopisoch, novinách a iných periodických publikáciách. Štvorzvesková polská zbierka dokumentov Katyň. Dokumenty z Brodni, KDZ Katyn, dokumenty zločinu. Má viac ako 2000 strán. Keď som sa však pustil do štúdie Katyne, čo skoro som objavil, že len malé množstvo tohto materiálu predstavuje dôkazy z primárneho zdroja o tom, kto zavraždil polských vojnových väzňov. Obrovský počet dokumentov zverejnených v KDZ a niekoľko ďalších zbierok a akokoľvek by mohli byť užitočné na iné účely, zatieňuje tých pár dokumentov, ktoré predstavujú primárne zdroje. Jediný platný dôkaz. Pokiaľ sa tu bavíme o otázke, kto zavraždil Poliakov. Všetky ostatné sa týkajú okrajových otázok. Tieto vedlejšie otázky sú dôležité len pre tých, ktorí si myslia, že už poznajú vinníka a chcú si tento príbeh len doplniť. V skutočnosti teda neexistuje veľa dôkazov. A navyše väčšina dôkazov, ktoré existujú, mohli byť vyrobené na podporu jednej alebo druhej verzie, či už ten oficiálnej, teda urobili to Sovieti, alebo tej sovietskej verzie, teda urobili to Nemci. Niektoré z nich jednoducho musia byť vyrobené. Nemci aj Sovieti vypracovali správy, každý so svojimi vlastnými exhumáciami, pitvami, odbornými svedectvami a svedkami. Nemecká správa prišla k záveru, že Poliakov zabili Sovieti. Zatiaľčo sovietská správa prišla k záveru, že ich zabili Nemci. Obie zjavne správne byť nemôžu. Rovnako nemôžu byť obie nesprávne, pretože v tej dobe nebola žiadna tretia strana okrem Nemcov a Sovietov, ktorá by mohla Poliakov vyvraždiť. V roku 1992 ruská vláda vyrobila dokumenty, o ktorých tvrdia, že boli ukryté v prísne tajnom sovietskom archíve a dokazovala, že Sovieti zavraždili Poliakov. Dokumenty z uzavretého balíka číslo 1, volám ich dokumenty tzv. Nepriamých presvedčivých dôkazov, vyzerali byť originálne. Niekoľko rokov sa zdalo, že otázka, kto zavraždil Poliakov, je raz a navždy vyriešená. V roku 1995 Jurij Muchin, ruský metalurg, zverejnil Katynskú záhadu, Katynský detektiv. V tejto knihe Muchin argumentuje, že dokumenty tzv. Nepriamých presvedčivých dôkazov sú vyrobené. Muchinova kniha si čoskoro získala svojich priaznivcov, najmä v Rusku, a spustila hnutie. V roku 2003 Muchin vydal po svojej prvej knihe viac ako 750 stranovú prácu pod názvom Protiruské podliactvo. Antirusická podlost. Niektorí ľudia z tábora podporujúci verziu, že to urobili Sovieti, založili webovú stránku katyn.kodys.ru venovanú podpore tohoto stanoviska a kritike opačných postojov. O niečo neskôr niektorí výskumníci, ktorí sa prikláňali k verzii, že to urobili Nemci, vytvorili ďalšiu webovú stránku katyn.ru. Výskumníci zhromaždení okolo tejto webovej stránky spolu s ostatnými sú presvedčení, že dokumenty tzv. Nepriamých presvedčivých dôkazov sú falzifikáty. Zhrnutie. Aj napriek obrovskému množstvu dokumentácie v skutočnosti existuje len veľmi obmedzené množstvo dôkazov z primárneho zdroja. Dôkazy sú protikladné. Niektoré z nich naznačujú vinu Sovietov, zatiaľčo iné podporujú vinu Nemcov. Niektoré z týchto dôkazov boli celkom isto sfalšované, vyrobené. Zbierky dokumentov. Všetky dôkazy vzťahujúce sa na určenie viníka sa nachádzajú v jednej z nasledujúcich štyroch zbierok dokumentov. Zbierok dokumentov. Za A. Nemecká správa z roku 1943 a príslušné dokumenty. Za B. Správa sovietskej Burdenkovej komisie z januára 1944 a príslušné dokumenty. Zase uzavretý balík číslo 1, ktorého existencia bola oznámená v roku 1992. Za D. Archeologická správa o výkopoch v mieste masového hrobu vo Volodymyr Volinský na Ukrajine. Z novembra 2011 a príslušné dokumenty 2010 až 2013. Obrovská väčšina štúdií Katyne predpokládá platnosť AM, čili nemecké správy a CP, uzavretý balík, čím zároveň predpokladá, že vynikom masakry v Katyni boli Sovieti. Toto je oficiálne stanovisko. Je to jediné stanovisko tolerované v akademických kruhoch v populárnych masmédiách. V tejto verzii sa predpokladá, že správa BU je sfalšovaná, to je správa sovietskej Burdenkovej komise, je sfalšovaná a nemá žiadny závažný význam. Táto oficiálna verzia je tak hegemonická a opačná verzia tak marginalizovaná, že dokonca aj informovaní výskumníci netušia, že vôbec existuje ešte aj iná verzia, alebo jednoducho predpokladajú, že každý, kto pochybuje o oficiálnej verzii, zámerne ignoruje dôkazy. Opačné stanovisko, že správa Sovietskej Budenkovej komise je čestná a nemecká správa a uzavretý balík sú falzifikáty, zaujíma len zo pár ruských výskumníkov. Toto ich stanovisko si v Rusku získalo len minimálnu pozornosť. Mimo Ruska sa v podstate ignoruje. Okrem pár ruských výskumníkov, ktorí sa im venujú, sa objaví v archeologické správe buď ignorujú, alebo popierajú. Potreba objektivity. Jediným spôsobom, ako prísť pri vyšetrovaní k pravde, je postupovať objektívne. Je nemysliteľné, aby sme nechali do hľadania pravdy zasiahnuť naše vlastné preferencie alebo predpokladané názory. Preto si musíme od začiatku stanoviť, že budeme Katyň považovať za nevyriešenú záhadu. Musíme odložiť bokom svoje predpoklady, preferencie a predsudky. Viac ako len to, musíme rozpoznať naše vlastné predpoklady a predsudky a potom prijať definitívne kroky na to, aby sme zabránili ich zásahu do nášho vyšetrovania. Musíme vypracovať metódu pozerania sa na dôkazy, ktoré majú tendenciu podporovať naše predsudky a predpoklady so zvláštnym skepticizmom. Takisto potrebujeme veľmi dôkladne zvážiť každý jeden dôkaz, ktorý má tendenciu byť v protiklade s našimi vlastnými predsudkami a predpokladmi. Ak sa nám to nepodarí, dosiahneme presný opak. Poskytneme veľmi bohaté čítanie o dôkazov, ktoré majú tendenciu podporiť naše vlastné predpoklady a rýchlo zamietneme všetky dôkazy, ktoré majú tendenciu vyvrátiť naše predpoklady. Nevyhnutne sa staneme obeťou konfirmačného základu. Tým pádom nebudeme mať žiadnu šancu odhaliť pravdu, pretože aj keď sa k nej dostaneme, nerozpoznáme to. V podstate všetok údajný výskum o Katyni vrátane každej akademickej štúdie, dlžkou pripomínajúcej knihu vo všetkých jazykoch, vykazuje práve toto zlyhanie. Ich autori sa nepokúšajú byť objektívnymi. Namiesto toho nesprávne interpretujú niektoré dôkazy a ignorujú ostatné dôkazy v snahe podporiť svoj vlastný predpoklad. Viníkom boli Rusy. Kolik pak máme? 55. Takže další bude metoda. Tak já to tady založím. Nevím, logické je, že ta knižka je pochopitelně trošku jako zdlouhavě napsaná, ale mě zajímá, protože si také o tom něco myslím a doufám, že se třeba někdo z obžalovaných těch faktů třeba dobere a ty fakty je budou zajímat. Myslím si to, že by je to mohlo zajímat, ne? Že by jim to pomohlo třeba. No, těžko říct, uvidíme. Takže přátelé, to je v podstatě z dnešního čtení všechno. Zítra Iša já naživo v 17 hodin a potom od 21 hodin pochopitelně Pokřivená zrcadla. Už se na vás těším, protože těch témat je čím dál tím víc, ale hlavně jsou to témata, která, myslím si, nejsou špatná v tom, co nám vlastně sdělují. Rozvírají se velmi rychle a čím dál tím rychleji se rozvírají nůžky mezi tím šíleným devianty vedeným světem kolektivního západu, který se čím dál tím víc izoluje a tam, kde je to ještě, jak se říká, v pořádku, to je ten svět, který ještě jakoby funguje. Jo. No a já jsem si tady chtěl vám pustit jednu písničku a koukám, že ji tu nemám. Přestože jsem si ji sem dal, tak vám se budu muset pustit jinou, ale prasata nemám. Jak je to možné? Však jsem si tu písničku tady někde uložil. Ale kam? Co když se mi ztratila? To by bylo hrozné. Tak jo, tak si dáme tadyhle Kondráčovce. Já se s vámi budu učit. Už se na vás těší pochopitelně Brno, takže mějte dobrý poslech a zítra se těším v 17 hodin naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Petr Václav.
Blesky bůrky dášť nad námi, pokoj bezmocný, bezbranný, viem, že nájdeme dávne znamenie, čo nás čaká a čo je nám súdené. Viem, že nájdeme dávne znamenie, čo nás čaká a čo je nám súdené. Zúria búrky dášť pod nebom, idem celkom sám za tebou. Zvoní z námestí, zvonia na cesty, kráčam ďalej, aj keď nemám už viac síl. Zvoní z námestí, zvonia na cesty, kráčam ďalej, aj keď nemám už viac síl. Noc je plná hviezd žiarivých, život nás úsmí omilí. Túžby nádeje, vietor rodveje, hviezda svieti, ty ma znovu zahreješ. Raz tu jedle tam na holí, neutečiem, ja sa nebojím. Stále pôjdeme, búrky zvládneme, blesky výchor aj dažde jesenné. Stále pôjdeme, búrky zvládneme, blesky výchor aj dažde jesenné. Svietia hviezdy tam nad nami, Dunaj, Kriváň, Váh s Tatrami, rieky v údolí, kríže, kostoly, tu som doma, tu som pri svojich. Rieky v údolí, kríže, kostoly, tu som doma, tu som pri svojich. Blesky búrky dášť nad nami, pokoj bezmocný, bezbraný. Viem, že niekde mám liek na každú z rán, domov je tam, kde si stále sebou sám. Viem, že niekde mám liek na každú z rán, domov je tam, kde si stále sebou sám. Viem, že niekde mám liek na každú z rán, domov je tam, kde si stále sebou sám.